อาจารย์ขาลองเล่าให้ฟังของมติบอร์ดเมื่อวานนี้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้บรรดาคอหวยกับ
ได้ครับผมเล่ายาวนะเพราะว่าความยาว
ได้ค่ะ
จะขออนุญาตเล่ายาวช่วงแรกเพื่อจะได้เห็นภาพรวมนะครับ
ได้ค่ะ
คือจุดแรกเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราได้รับนะครับข้อร้องเรียนแล้วก็สิ่งที่ประชาชนเองเนี่ยร้องขอแล้วก็เป็นแรงกดดันการทำงานของสำนักงานสลากกินแบ่งต่อเวลาก็คือสลากเกินราคา
ที่
ทราบกันนะครับตอนนี้เราก็พยายามแก้มาหลายช่วงหลายยุคหลายสมัยที่ว่าคือกลไกทางธุรกิจเนี่ยเมื่อออกกฎหนึ่งเขาก็จะมีการแก้ไขสรุปสุดท้ายเนี่ยสลากที่เกินราคามันมีสาเหตุมาจากหลายสิ่งนะครับหนึ่งระบบของการจัดจำหน่ายนี่แหละเป็นปัญหาเพราะว่าข้อค้นพบที่เราได้ยินจากนะครับเวลาเราไปชี้แจงกรรมธิการสภาผู้แทนไปชี้แจงหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะรายงานข้อที่จริงไปเขาบอกข้อค้นพบแรกก็คือหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคนเนี่ยจะหากำไรทำให้ทุกคนก็เชื่อว่าการใช้ระบบดิจิทัลหรือระบบออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ชะงักที่สุดก็คือถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราซื้อขายเหมือนเราก็ขึ้นทางด่วนเนี่ยฮะ
ค่ะ
Easy Pass เนี่ยนะครับก็จะผ่านปัดเงินไปแล้วแต่ค่าทางด่วนเท่าไหร่ก็จะปัดเงินใหม
่ค่ะ
นะครับถ้ามีคนเข้ามาเกี่ยวก็คืออาจจะจ่ายพลาดลืมทอนอันนี้เป็นความบกพร่องโดยสุจริตนะครับแต่ว่าในฉลากเนี่ยเวลาคนนั่นปั๊บบอกอ่ะเข้าไปซื้อเลขสวยเลขเด็ดเลขดังก็จะมีกลไกในเรื่องของการคิดตัวหาเพิ่มซึ่งอาจจะมาจากรับสลากขายส่งแผนหรือว่าอาจจะตั้งราคาเองนะครับจุดสำคัญต่อมาก็คือตอนนี้เราพบว่าคนต้องการขายเยอะมากเพราะคนตกงาน
ค
นอยากจะหารายได้พิเศษก็เข้าไปซื้อที่ตลาดขายส่งตลาดขายส่งเห็นคนหน้าใหม่เกิดขึ้นก็เข้าไปนะครับต
ั
้งราคาสูงขึ้นก็เข้าไปซื้อคนขายช่วงมันก็จะเป็นระบบที่เป็นแบบนี้แหละครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในการแก้ไขชะงักเนี่ยต้องใช้ระบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเรายังไม่เดินเหมือนกันระบบไปแบบเดิมเราก็คิดว่ามันทำอะไรได้บ้างก
็
คือหนึ่งก็คือตัดส่วนหนึ่งที่ทั้งผู้ขายและคนซื้อตั้งเป็นประเด็นสำคัญว่าก็มาจากการรวมชุดนั่นแหละ แต่ไม่ใช่การแก้ไขทั้งหมดนะครับแต่ว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็โอเคถ้ามาจากการรวมชุดตอนนี้การลงชุดเนี่ยเกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยเวลาคนถูกลอตเตอรี่10ใบ20ใบ30ใบ5ใบเนี่ยส่วนใหญ่มาจากระบบโควต้าซึ่งเป็นการเรียงเลขเร
ีย
งเลขหมายถึงนะครับบางคนที่ไม่ค่อยคุ้นก็หมายถึงว่าถ้าใบแรกเนี่ยคือเลข1ใบที่2ที่3มันจะเรียงเลขไปเลยเพราะเนี่ยทางคนขายเนี่ยเมื่อเขาเห็นว่าเขาได้ระบบเรียงเลขเนี่ยเขารู้ทันทีว่าเขาถือเลขอะไรอยู
่
คนที่จะไปกว้านซื้อบอกอ่ะผมต้องการเลขแบบเนี้ยใครถือบ้างก็กว้านซื้อมาจะไม่รวมชุดง่ายแล้วเร็วแล้วพอรวมชุดเกิดขึ้น10ใบนะ20ใบมีต้นทุนเนี่ยนะครับเขาก็ไปตั้งราคาขายแพงพอตั้งราคาชุดแพงในแผงเนี่ยเขาก็บอกอ่ะงั้น2ใบที่ได้จากสลากนั้นก็แพงไปด้วยนะไอ้ใบเดียวก็แพงไปด้วยน
ะ
เลขนี้ขาดเลขนี้ดังเนี่ยพอเข้าไปข้างหน้าแผงเขาบอกเลขนี้เด็ดเลขนี้ดังทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นราคาแล้วก็เลยบอกว่างั้นเอางี้นะครับข้อกล่าวหาหรือข้อสมมติฐานที่หลายคนเห็นพ้องต้องการว่าส่วนหนึ่งมาจากการรวมชุดเยอะๆนะครับแล้วก็กลุ่ม NGO ก็บอกว่าการรวมชุดเนี่ยมันเป็นการที่จะไปมอมเมาสังคมให้คนเนี่ยไปติดตาตึงใจในการซื้อสลาก
ค่ะ
แล้วงั้นเราทลายการรวมชุดก่อนนะ
ค่ะ
แล้วก็คิดระบบว่าระบบการรวมชุดเนี่ยเราขอทลายเพราะเราเชื่อเป็นต้นตอส่วนหนึ่งก
็
เลยมีมติว่าให้บอร์ดมีมตินะฮะเมื่อวานมีมติเดียวให้เป็นระบบของการคละเลขทั่วประเทศ
ค่ะ
นะครับระบบคละเลขก็คือระบบที่เป็นระบบโควต้าเนี่ยมันมี3ล้านใบเรียงเลขแต่ถ้าเป็นระบบของซื้อจองธนาคารเนี่ยมี67ล้านใบคละเลขแล้วเราใช้ระบบ221ตัวเล็กน้อยเนี่ย221คือเป็นสลาก2ใบนะครับเป็นสลากชุด2ใบ2ใบเหมือนนะครับจัดให้2ชุดก็คือ4เล่มและเป็นสลากคละเลขนะครับก็1ใบก็อีก1เล่มระบบเนี้ยอาจจะถูกคาดการณ์ว่าใช้ทั้งประเทศแต่บอร์ดก็บอกว่าเอาไว้ก่อนขอประเมินอีกทีสั่งให้สำนักงานไปประเมินว่าหรือจะทำแบบนี้เป็นระบบ2111ก็คือว่า
คละ
เลขเป็น1เล่มเนี่ยนะฮะที่เลขไม่เหมือนเนี่ยให้ไป3เล่มแล้วก็เป็นสลากนะฮะเป็น2ใบนะฮะเป็นสลากชุดเนี่ย2ใบ1อ่า2เล่มให้เข้าไปซึ่งระบบนี้มันจะไม่ระบบของการเป็นชุดเนี่ยยิ่งหายไป
ค่ะ
เพราะสถิติเราก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าการรวมให้ได้5ใบเนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถรวมได้แต่มันจะน้อยมากนะฮะเราก็จะให้เป็นสลากของเราต้นทางคือ2ใบนะครับและการรวมชุดที่จะเป็น10ใบ20ใบเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยทำให้การที่จะเกิดการรวมชุดและอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาเนี่ยหายไปแต่สำหรับในอนาคตถ้าคนยังสนใจระบบ2ใบเป็นชุดเนี่ยนะ
ค่ะ
พ่อค้าแม่ขายตั้งราคาแพงก็ได้ฮะเป็นร้อย
ค่ะ
ก็จะอ้างว่ารับมาแพงนู่นนี่นั่นระบบการแพงเนี่ยอาจจะยังคงอยู่แต่เราเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ราคาจะลง
ก็คือเหมือนเขาจะรวมชุดได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
ใช่ครับจะรวมชุดยากขึ้นเพราะว่าเราคละเลขก็คืออย่างเงี้ยคละเลขหมายถึงว่าเมื่อผมเปิดแผ่นที่1เนี่ยสมมติผมเอาเลขแบบเนี้ย0001 นะครับถ้าเป็นระบบเรียงเลขเนี่ยใบที่2มันจะต้องเป็น000 002
ค่ะ
จะระบบคละเลขนี่หมายถึงว่าอันใบที่2เนี่ยอาจจะเป็น
109
นะ502แบบนี้คือเราจะเรียง01ไปถึง02แต่ว่าเลขหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยถ้าคนเอาเล่มนึงไปชนอีกเล่มนึงเนี่ยเขาจะรวมชุดไม่ได้เพราะมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยทั้งเล่มเพราะการกว้านซื้อเนี่ยกว้านซื้อเนี่ยมันจะมีโอกาสเสี่ยงที่ว่ากว้านซื้อได้เงินเยอะแต่ว่ามันรวมเล่มได้น้อย
มันจะมีต้นทุน
รวมชุดได้น้อยมันก็ทำให้ระบบของชุดเนี่ยมันอาจจะหายไปจากระบบ
อย่างนี้เราจะมีการประเมินผลไหมคะอาจารย์ว่าตามทฤษฎีที่เราคาดกันไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นตามนั้น 100% เราให้ระยะเวลาสักแค่ไหนคะอาจารย์
คือจุดแรกก่อนเราทำระบบที่เป็นระบบคละเลขเนี่ยมา1ปีกว่านะครับ1ปีกว่าเนี่ยเราพบว่าการรวมชุดเนี่ยแทบไม่เกิดขึ้นเลย
อ๋อค่ะ
พอการรวมชุดแทบไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราพบเพราะเวลาคนมาขึ้นเงินนะจะรู้ว่าขึ้นเงิน5ใบ10ใบเนี่ยมาจากระบบโควต้าทั้งหมดนะครับอันนี้เราเห็นนะแต่ว่าถามว่าราคาลงไหมมันก็ดูแค่ประมาณตลาดขายส่งก็รู้แล้วดู3เดือนงวด2งวดก็รู้แล้วแต่ว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะปรับตัวเมื่อสมมติผ่านไป3เดือนเขาหาช่องทางได้เขาจะไปสร้างกลไกใหม่สลากอาจจะแพงขึ้นใหม่ได้แต่ว่าปีหน้าพอตลาดมีแผนการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนะครับรับฟังคำที่เห็นผลิตภัณฑ์ใหม
่
คือถ้าสมมติว่าม
ันจะเป็นสเต็ป
ตลาดยังแพงเราอาจจะเปลี่ยนสุดท้ายที่สุดก็คือ11111คือว่าคละเลขมันหมดเลยรวมชุดแทบไม่ได้แล
้
วนะครับแต่ว่าแน่นอนขออภัยคอหวยนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเราถูกวิจารณ์นะตอนนี
้
มีความฝันจะได้60ล้าน
ใช่90ล้าน
มันยากขึ้น
ใช่คือใช่ก็ตอนนี้เราถูกวิจารณ์เรื่องนี้ทำไมถึงไปทำร้ายความฝันของคนแต่จริงเราต้องแก้ปัญหาสลากเกินราคาคือถ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะแก้อะไรเนี่ยมันจะมีผลกระทบทุกอย่าง
เส
มอเพราะต้องตอบว่าต้องช่วยกันคิดว่าให้เราแก้อะไร
จังค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์เป็นคนพูดเองว่าจริงๆแล้วการรวมชุดเราเห็นได้ว่ามันเกิดจากระบบโควต้าทำไมเราไม่แก้ปัญหาเรื่องของระบบโควต้าคะ
คือเราต้องพูดแบบนี้นะครับระบบโควต้าเนี่ยเป็นระบบที่เกิดกับสลากมาประมาณ60ปี
ค่ะ
คือบางทีการไปแก้ไขระบบเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างกับมูลนิธิองค์กรการกุศลคนพิการเราถึงใช้ระบบของการขอร้องขอความร่วมมือช่วยดูแลประชาชนได้ไห
ม
อยากให้เราดำเนินการแก้ไขและมีผลกระทบในวงกว้างนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยบอร์ดก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยอยากจะได้80บาทเราก็เลยนะครับมีมติว่างั้นเอางี้ก็แล้วกันก็เราประคองสถานการณ์ที่เรียกว่ากลุ่มที่ได้โควต้าซึ่งเขาได้เป็นเรื่องแบบนี้มา60ปีนะครับเป็นการมีแบบนี้มา60ปีเราก็คิดว่างั้นก็ขอลองเปลี่ยนระบบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเราก็เปลี่ยนระบบแล้วล่ะฮะ
ก็
มีหลากหลายแนวคิดนะครับ
ค่ะคือโควต้าเนี่ยไม่ได้ถูกสลายไปแต่ว่าระบบโควต้าที่เขาได้รับเลขชุดเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ
เรียงเลขจะมาเป็นคละเลขเพราะนั้นหลักการขายที่เขาเป็นคนขายจริงเนี่ยเขาไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเขาได้สลักเท่าเดิ
ม
จริงแต่เลขที่เขาได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันจะทำให้โอกาสในการไปรวมชุดเนี่ยมันยากขึ้น
ค่ะถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่ในระบบโควต้าเนี่ยจะได้เป็นสูตรไหนนะคะอาจารย์ขออีกทีหนึ่ง2111หรือว่า221
ครับอ๋อคือต้องบอกก่อนว่าบอร์ดมีมติว่าให้คละเลขทั่วประเทศให้เหมือนกัน
ค่ะ
นะทั้ง2ระบบแต่ว่าบอร์ดจะตัดสินในเดือนหน้าตอนนี้เราโยนหินถามทางไปแล้วว่าคุณรู้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าทำไมเป็นงวด16ธันวาคมเพราะว่า16ธันวาคมเนี่ยเป็นงวดที่จะมีการเปลี่ยนสัญญาใหม่ฮะคือทุกคนเนี่ยต้องมานั่งทำสัญญากับเราใหม
่
ที่ในสัญญาเนี่ยเขียนว่าคุณต้องรับสลากไปคุณห้ามขายช่วงคุณขายเองนะซึ่งทุกคนสัญญากับเราหมดแหละนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเราก็จะบอกสัญญาใหม่ว่าจะเป็นลักษณะที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะจัดการภายใต้ระบบที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี
้
เขาก็เห็นสัญญาเนี่ยเขาจะบอกว่างั้นผมไม่ซื้อขายสลากละ ผมไม่ยอมรับโควต้าตลอดเวลาเราเพราะผมมีความเสี่ยงเขาอาจจะเลิกไปเราก็จะรู้อ๋อถ้าคุณเลิกแล้วก็หาคนอื่นเข้ามาแทนด้วยระบบที่เราอาจจะเปิดระบบให้คนมาแทนเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นลักษณะของการที่เรารอสัญญาให้ครบถ้วนแล้วก็เปลี่ยนสัญญาใหม่เมื่อวันที่16ธันวาครับแล้วก็เป็นลักษณะของการคละเลขแต่ว่าพอเปลี่ยนหน้าเนี่ยสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะใช้ระบบไหน221ซึ่งคาดว่าจะเป็น221นะครับ221ระบบเนี่ยหรือเราจะคิดว่าเป็นระบบ2111
ค่ะ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่ครับ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือต้องรอสรุปอีกทีนึงทีนี้อาจารย์พอจะจำตัวเลขโควต้าได้ไหมคะว่า67ล้านใบเนี่ยตอนนี้ใครถืออยู่มากที่สุด
33ล้านใบครับ
33
ล้านใบโควต้า
67
ล้านใบระบบธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยระบบโควต้าเป็นแบบนี้นะครับโควต้านี่คือองค์กรการกุศล
ค่ะ
สภาสังคมสงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึกนะครับหรือว่ามูลนิธิสำหรับคนพิการสมาคมคนพิการกีฬาเพื่อคนพิการแบบนี้ มันจะเป็นลักษณะของโควต้าที่เป็นลักษณะของการได้ทุกเดือนแต่ว่าผู้ที่เป็นองค์กรเนี่ยเขาก็จะไปจ่ายให้สมาชิกเขาจะมีรายชื่อสมาชิกแล้วก็สมาชิกก็จะได้คนละ5เล่มนี่ก็คือภาพนะครับที่จะเป็นองค์กรที่ได้ไปครับ
ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวการโยนหินถามทางเนี่ยขอย้อนกลับไปเรื่องที่บอกว่าดับฝันคอหวยเนี่ยค่ะอาจารย์ทีเนี้ยถ้าสมมติกระแสมันแบบต่อต้านค่อนข้างจะรุนแรงอย่างเง
ี้
ย
เนาะเราก็อยากถูกสัก90ล้าน80ล้าน50ล้าน
ตรงนี้จะแก้ยังไงคะ
ขอบคุณที่ถามเพราะว่าผมสัมภาษณ์สื่อเนี่ยคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หลังใหม
่
คือเวลาถามเสร็จผมก็มอนิเตอร์หลังใหม่นะครับ
ค่ะ
ไม่หลังใหม่ก็หน้าใหม่ครับในสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเหมือนกับข้อวิจารณ์ว่าเอ้าทำไมไปดับฝันคนซื
้
อผมก็บอกแค่ว่าเราไม่สามารถตอบสนองคน 100% คำถามคือคนซื้อต้องการอะไรคนซื้อต้องการ80บาทใช่ไห
ม
แล้วบอกคนซื้อต้องการชุด80บาทก็ไปเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ดีไห
ม
เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะสามารถคืออีกหน่อยเนี่ยถ้าเราจะออกผลิตภัณฑ์ที่ผมซื้อเลขท้าย2ตัวไปจำนวน100เลข200เลขก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าเงินรางวัลมันจะผันแปรไปตามจำนวนคนซื้อ
ค่ะ
ค่ะ
มันทำได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ระบบนี้แต่ระบบนี้สังคมขอให้เราแก้ไขปัญหาราคา80บาทแล้วเวลาคนทักก็บอกว่าไปละ80ยังหาไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะนั้นสังเกตนะว่าสังคมต้องการอะไรถูกไหมพอเสร็จถ้าสมมติตลาดที่มันรัฐบาลจัดชุด5ใบไปลง5ใบทุกคนได้5ได้ชุด5ใบหมดจะไม่มีสลากเดียวคนที่จะบอกอยู่ว่าเอ้าแล้วสลากเดียวหายไปไหนคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจิตวิทยามนุษย์นะครับสลากนี่คือจิตวิทยามนุษย์เลยแล้วมีคนถามว่าเอ้าอย่างนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าอีกหน่อยสลาก2ใบจะแพงเราก็คิดว่าอาจจะอย่างนั้นผมบอกว่าถ้าทำให้สลาก80บาทเนี่ยต้องทำให้ป้ายทะเบียนรถเนี่ยราคา 4,000 บาทเท่ากันหมดเห็นไหมเลข94ตัวเนี่ยประมูลได้เป็นล้านเนี่ย
ใช่
ใช่
มันเลขเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลขทุกตัวจะมีราคาเท่ากันนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
เพราะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ว่าเราพยายามแก้ไขปัญหาแล้วผมจะบอกว่าต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเติ
ม
แต่ครั้งนี้สมมติประชาชนบอกว่าขอสลากชุดเราก็ฟังเสียงประชาชนออกสลากชุดนะ
ค่ะ
แต่ว่าคำถามคือประชาชนเป็นประชาชนทั้งหมดไหม
นั่นน่ะสิน
ะเพราะประชาชนบางทีซื้อ2ใบก็ซื้อ2ใบและ2ใบคือคนที่มีรายได้น้อยซื้อ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับว่ากลุ่ม NGO บอกว่าทำไมถึงออกมาเป็นชุดอย่างนี้เมาสังค
ม
และเวลาสื่อมวลชนลงเวลาคนถูกรางวัลถูกที30ล้านมันเป็นการเมาสังคมไปหรือเปล่า
เป็นความหวังของคนเนาะ
ใช่ครับแต่กระจายความรวยให้คนได้50ล้านคนได้เป็น10กว่าคนเนาะก็เข้าใจนะเดี๋ยวพยายามค่อยๆดูระบบแต่ตอนนี้ขอแก้ไขปัญหาสลากเป็นราคา
ก็คือแก้สเต็ปแรกก่อนทีนี้อาจารย์ค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจริงๆเรามีการศึกษากันมาก็หลายรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะทีนี้รูปแบบที่มันน่าจะลงตัวที่สุดเนี่ยเราเลือกกันหรือยังคะ
ไม่เลือกครับเรามี4รูปแบบที่คิดอยู่นะคือสลากใบเนี่ยเข้าเป็นดิจิตอลเนา
ะ
แล้วก็สลากเลขท้าย3ตัวประมาณนี้2ตัว3ตัว
นะ
ครับสลากที่2นักสัตว์ประมาณนี้แล้วก็ลอตโต้ฮ
ะ
แต่ผมต้องบอกแบบนี้นะครับคือเวลาผมถามประชาชนผู้ซื้อนะบอกเขาอยากได้เลยสลากออนไลน์แต่พอเราพูดแบบที่ประชาชนร้องขอสลากออนไลน์เราจะพ่อแม่พี่น้องผู้ขายเราขอสลากออนไลน์นะเราจะได้รับเสียงโห่แล้วก็ต้อนกินดอกไม้คว้างมาเต็มที่นะแล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประชดชีวิตนะเขาจะไปนอนในรถไฟทับแบบนี
้
นะเพราะนั่นผมจะบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลคืออยากให้สังคมเข้าใจนะครับว่าบริบทของเราเนี่ยเราผูกพันกับคนเยอะมากเราต้องการที่จะดูแลคนที่มีรายได้น้อยเราต้องให้พื้นที่เขาทำมาหากินนะครับเราต้องการดูแลประชาชนที่ต้องการซื้อสลากด้วยความหวังในราคา80บาทแต่อย่ามอมเมานะ
อ
ย่าเขาซื้อสลากจนแบบติดงอมแงมซื้อทุกวันซื้อทุกเวลานะครับแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวไปจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ในการทางอ้อมคือป้องกันให้คนเข้าไปวิ่งสู่การพนันบอลการพนันในบ่อนหรือการพนันหวยใต้ดินเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเหมือนกันเพราะมันก็เป็นต้องวิธีที่จัดการที่เราดูแลทุกคนใช่ด้วยกันเราต้องมีหน้าที่ที่ดำเนินส่งรัฐขณะที่เรากู้นะครับและเพดานเงินกู้อาจจะทะลุละตอนนี้ 60% GDP และเก็บภาษีไม่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นหน่วยงานที่จะมอบเงินให้กับรัฐบาลเอาไปดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศมันก็มีหลายภารกิจ
ก็เลยต้องชั่งให้มันทำน้ำหนักให้มันบาลานซ์กัน
ต้องให้สมบูรณ์ไม่เหมือนเลี้ยงลูก3คนนะฮะเห็นไหมพ่อแม่จะถูกลูกว่าเสมอว่ารักลูกไม่เท่ากัน
คนกลางจะแย่หน่อย
ประมาณนั้นแหละนะครับเพราะนั้นมันอย่างผมจะพูดแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเราดูแลทุกคน 100% เต็มไม่ได้นะครับแต่เราดูแลเพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศให้มากที่สุด
จังแค่ทับวิธีเพิ่มสลากคือปัจจุบันเรามี100ฉบับใช่ไหมคะ100ล้านเนาะถ้าเพิ่มไปมันจะดีกว่าหรือว่าใช้วิธีการที่เราตัดสินใจแล้วมันดีที่สุด
ข้อแรกก่อนก็คือว่าการเพิ่มเนี่ยก็คือการเพิ่มเนี่ยจุดแรกคือ NGO จะบอกว่าคุณกำลังมอมเมาสังคมเพิ่มเติมเพื่ออะไร
ก็จะโจมตี
แต่ถ้าสุดเราก็ต้องตอบเขาว่าเอาถ้าคนซื้อไปซื้อต้องการซื้อที่120ล้าน150ล้านและเราไม่เปิดคนก็จะวิ่งเข้าสู่การพนัน ในบ่อนหรือว่าการพนันในรูปแบบที่เป็นหวยใต้ดินแทนไหมถูกไหมซื้อสลากแพงไปเอาคนก็ไปซื้อหวยใต้ดินซื้อ10 บาท20 บาทก็ได้แล้วคุณก็ไปเข้าไปสู่การพนันหวยใต้ดินเพราะบางทีสลากเนี่ยมันมีหน้าที่ปกป้องการพนันที่ไม่ถึงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลากก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะสลากที่ขายเนี่ยตอนนี้คนเจนไหนซื้อคนเจน Y เจน Z เล่นพนันบอลสมมติเล่นพนันบอลแล้วบอกงั้นรถถ่ายทอดฟุตบอลทั่วประเทศดีไหมถือว่ามันแก้ไม่ถูกทาง
ใช่ค่ะ
คือมันไม่ใช่มันต้องมาแก้ที่ให้ความรู้ประชาชนแต่ว่าตอนนี้งานวิจัยของสถาบันการศึกษาบอกว่าเด็กมัธยมเนี่ยเล่นพนันเยอะมากและบางคนเนี่ยที่เรียนมหาลัยเนี่ยต้องจบชีวิตการเรียนด้วยการหนีหนี้พนันเพราะในสลากที่เหมือนรัฐบาลจึงเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลทุกประเทศเนี่ยจะเข้ามาให้มนุษย์ที่มีพื้นฐานของการเสี่ยงโชคเนี่ยเข้ามาเป็นการเสี่ยงโชคแบบอ่อนๆและใช้วงเงินไม่เยอะนะครับเพราะนั้นมันจึงต้องออกผลิตภัณฑ์อื่นๆให้สอดคล้องกับเด็กเจนวายเจนซ่าเพราะเด็กเจนวายเจนซ่าเดี๋ยวนี้ไม่ดูทีวีนะครับถูกไหมฮะรายการทีวีจำไม่ได้แต่ก็ไปดูในแพลตฟอร์มอื่นที่จะดูเฉพาะเรื่องเฉพาะตนเพราะนั้นเราจำเป็นต้องออกผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้เด็กเจนวายเจนซ่าที่มีความไม่ยอมเสี่ยงโชคเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบแทนที่ไปเปิดโทรศัพท์มือถือไปพนันและจ่ายไปยังต่างประเทศและอัตราการต่อรองแต้มต่อสูงด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ร้องขอจริงๆว่าช่วยรณรงค์ให้ไปปราบปรามตรงนั้นนะด้วยนะแบบนี้ประมาณนั้นเพราะนั้นมันจะเป็นหลายมิติเชิญครับ
อาจารย์พูดถึง NGO บ่อยครั้งมากทำไมเราให้น้ำหนักของเขาค่อนข้างสูงอะคะอาจารย์คะ
ผมกำลังพูดถึง NGO เหมือนกันนักเลงไซเบอร์ครับ
อ๋อค่ะ
คือผมเชื่อว่าทั้งสองท่านคงเห็นนะครับบางทีระบบตอนนี้เราก็จะเจอคำว่า Arab Spring ตอนนี้เวลาคนชี้ช่องว่าเรามีการชุมนุมทางการเมืองคนไปเทียบกับซาอุดิอาระเบียตอนนั้นที่เป็นต้นตลับ Arab Spring แล้วเทียบกับฮ่องกงเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่าคำว่านักเลงไซเบอร์แล้วก็มีแฮชแท็กแบนเนี่ยมันมีผลนะครับแล้วก็เวลาคนฟังเนี่ยคนจะฟังคือคำพูดคำว่า NGO เนี่ยNGO ใช้ภาษาบ้านๆขณะที่นักวิชาการหน่วยงานใช้ภาษาวิชาการหรูหราคนไม่เข้าไม่ถึงเพราะเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าเขาก็คือตัวแทนประชาชนเขาคือส่วนหนึ่งของประชาชนแล้วเราก็ต้องให้เขาเข้าใจเราและให้เขาบอกกับสังคมด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับบางทีเนี่ยเราประเมินเราทำการประชาพิจารณ์เรื่องกฎหมายฉลากใหม
่
ก็มีกลุ่มเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ากฎหมายใหม่เนี่ยทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงการพนันอย่างง่ายดายเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายฉลากผมก็ต้องตอบด้วยหลักวิชาการว่า1กฎหมายฉลากห้ามขายคนอายุต่ำกว่า20นั่นคือการก่อจดมา2การศึกษาค้นพบว่าการพนันที่เยาวชนเข้าถึงอันนั้นคือการพนันฟุตบอลและงานวิจัยออกมาว่าเริ่มตั้งแต่ประถมและมัธยมดังนั้นช่วยกันรณรงค์พนันบอลนะ
อ
ันนี้คือบอกแล้วผมบอกว่าก็ช่วยรณรงค์ให้สื่อเนี่ยอย่าพูดว่าการแต้มต่อลูกครึ่งลูกควบ
ครึ่งควบลูกอะไรเงี้ย
เวลาที่เนี่ยพวกนี้เวลาที่ถ่ายทอดบอลเนี่ยไม่ต้องไปแต้มต่อขนาดนั้นหรอกครับ
ค่ะ
คืออันนี้
ม
ัน
ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยขนาดนั้นแหละครับ
โอ้งั้นก็เดี๋ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าใช่ไหมคะอาจารย์
คืออย่างเงี้ยเราผมเอาทีสเต็ปนะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยบอร์ดเราแถลงชัดเจนเมื่อวานเนี่ยพอออกมาวันนี้สื่อลงผิดประเด็นหลายจุดนะครับลงไม่ถูกตามที่แถลงนะแต่สังเกตไปตรวจดูสื่อทุกสื่อเนี่ยนะการลงข่าวนี้ไม่เหมือนกันก็จะมีสื่อที่ลงถูกผมทวนนะมติบอร์ดเมื่อวานคละเลขเฉย
ๆหนึ่งคละ
บ้างก็ไปบอกว่าเราออก211นะไม่ใช่เราบอกว่าโอกาสสูงสุดคือ221แต่เดียวกันเป็น211
อันนี้หนึ่งประเด็นค
่
ะ
อันนี้หนึ่งประเด็นแล้วบอกว่าเราจะไม่ตัดสินประสิทธิ์ข้างหน้าสองเนี่ยบอร์ดอนุมัติหลักการในการลงทะเบียนใหม่เพื่อคัดกรองคนลงทะเบียนจริงแต่กฎเกณฑ์ให้สำนักงานไปคิดจะตัดสินในการชุมครั้งหน้ามีคนถามเรื่องสลากซื่อสัตย
์
นะครับแล้วบอกว่าโครงการนี้ถ้าโครงการนี้จำเป็นต้องใช้จะกลับมาพิจารณานะครับแต่โครงการนี้ขอเริ่มที่ระบบคละเลขก่
อ
นแต่ในอนาคตเรามีแผนเหมือนกันว่าถ้าคนขายยังไม่ซื่อสัตย์ต่อเนื่องเราจะให้คุณงานความดีคนที่ซื่อสัตย์ก็คือจะเติมนะครับให้เขาได้สลากเป็นจำนวนมากแล้วบอกกับประชาชนว่าไปซื้อที่ร้านเหล่านี้ในราคาไหนนะครับนะแล้วคนก็จะถามต่อไปนะครับว่าแล้วข้าราชการเราจะถูกตัดสิทธิ์ไหมแล้วก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องห้ามราชการและเขาถ้าเป็นข้าราชการบำนาญหรือเป็นข้าราชการที่ขายนอกเวลาเรายังไม่มีเหตุแต่เก็บไว้ศึกษาและค่อยพิจารณาพอเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่เราบอกว่าเฟสนี้เราไม่ทำแต่แผนเดิมเราตั้งใจจะให้ประชาชนรับฟังความเห็นในช่วงของประมาณต้นปีหน้าและเราก็จะรับฟังเสร็จเราจะเสนอกระทรวงการคลังถ้ากระทรวงการคลังอนุมัติก็ไปที่ครม.ครม.อนุมัติประชาชนถึงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะนั้นแผนของเราคือต้นปีหน้าแต่บอร์ดยังไม่สรุปว่า จะเริ่มต้นอย่างไรแต่เรามีโครงการอยู่นะครับปีหน้าเราคงจะเริ่มประชาพิจารณ์หรือพันใหม่